külavahelood .
tere ! tänases saates teeme juttu elust Venemaa äärealal . Kuidas elatakse Kamtšatkal ? Saaremaa mees Olev Väin on Kaug-Idas elanud ja töötanud eelmise sajandi teises pooles . Möödunud aastal käis ta taas oma noorpõlveradadel . Kamtšatka pole võõras ka saarlastele , kes seal matkamas käinud . Saates ütlevad sõna sekka Ülo Roos , Urve Kirss ja Leo Filippov . Vahest on sümboolne see , et just nüüd , pühapäeval, 18. märtsil on Venemaal presidendivalimiste päev. 18. märts on ka Pariisi kommuuni päev. Kommuun kuulutati seal välja 1871. aasta 18. märtsil ja kestis vaid 72 päeva. Nüüd aga räägib Olev Väin meile Kamtšatkast, kust on elanud ja töötanud. Olev, sa oled Kamtšatkal töötanud ja elanud mitu aastat. Kuidas üks Saaremaa mees üldse nii kaugele karmi, aga samal ajal ka looduslikult ilusasse paika Venemaal sattus?
No, ma lõpetasin 1961. aastal Tallinna merekooli ja siis mind saadeti Kaug-Itta. Ma ei olnud eriti vastu ka, sellepärast, et päris huvitav oli. Ja alguses töötasin Kaug-Ida merelaevanduses, aga noh, merelaevanduses mul viisat lahti ei avatud, lahti ei tehtud. Ja siis lõpuks sõbraga otsustasime, et läheme Kamtšatkale kala püüdma.
Ja sa olid seal aastaid?
Jaa, ma olin Kaug-Idas üldse 8 aastat ja Kamtšatka olin 2 aastat.
No räägime täna Kamtšatkas sellepärast, et möödunud aastal sa taas käisid kohas, kus sulle hakkas meeldima võigemini, noh, üks osa sinust on jäänud Kamtšatkale, nagu ma ükskord ütlesin, ja sa lähed sinna jälle, küll paari aasta pärast, mis nagu ma aru sain, ja matkale. Aga kui nüüd võrrelda seda Kamtšatkat, kus sa lõpetasid 1967, ja nagu ma aru sain,
või õigus.
Ja nüüd, kus sa käisid seal möödunud aastal, siis mulle meenub, et kui sa rääkisid merekultuuri seltsi suvilistele ja sa oled ka hiljem rääkinud sellest Kuressaare päevakeskuses ja võib-olla veel kusagil, kas siis erinevus on suur?
No erinevus on muidugi väga suur, esiteks rahvaarv on tohutult vähenenud. 90. aastad olid Venemaal väga traagilised aastad. Kamtšatkal ei olnud mingisugust ühendust mandriga. Kamtšatkat praktiliselt ei varustatud. Inimesed, paljudest asjadest oli inimestel puudus. Ja väga paljud inimesed sõitsid sealt lihtsalt ära. Ma vaatasin Kamtšatka elanike arv. Kuskil 80. aastatel oli 480 000. Ja selle 90. aastat jooksul vähenes see, nii et praeguseks on seal elanike arv kuskil 320 000. Et drastiliselt on vähenenud. Linnas on väga palju maha jäetud maju ja suur kalakombinaat, kus kunagi töötas üle tuhat inimest kolmes vahetuses. See on nagu suur tondi loss, aknad on puruks pekstud. Ja no nii edasi, kunagi oli seal suur kalapüügi laevastik, seda enam ei ole. Kalapüük toimub ainult mingisuguste mafioosse struktuuride juhtimisel ja põhiliselt nad ajavad taga ainult kalamarja. Kalade saatakse niisama minema. Kalamari on see, mis annab nendele tohutud kasumit ja sellest nad on ainult huvitatud. Nii.
Kui me siin Eestimaal räägime ka vahetavahel ääremaastumisest ja toome siin näiteid ühest või teisest piirkonnast, mis on maha jäänud ja mille kohta võib tõesti öelda, et ääremaastumine on toimunud, siis Venemaal nii suurel alad, nagu on Kamtšatka, nagu me siin oleme rääkinud looduslikult, väga ilus paik, see on nüüd toimunud. Ja ükskord ma küsisin sinu käest, miks see siis nii on, ja sa tõid ühe näite rääkides tollasest Venemaa presidendist, kus praegu on ka sel nädalavahetusel 18. märtsil Pariisi kommuuni päeval muide Venemaa presidendi valimine, siis kas ühest mehest sõltub nii palju, sa tõid näite tookord Jeltsinist?
Võt Jeltsini võimule tuleks, see oli üldse selline noh, Vene rahva jaoks kindlasti väga traagiline ja väga negatiivne sündmus.
Eesti rahva jaoks oli positiivne.
Ja Eesti rahva jaoks oli positiivne. Venäste jaoks oli see väga halb sündmus ja Kamtšatka tuletakse tema valitsimisaega ainult hirmu värinaga praegu meelde. No praegu on nüüd hakatud natukene asja parandama. Lennuühendus on taastatud Moskva, lennuühendus Vladivostokiga. Laevaühendus Vladivostokiga enam ei ole nii nagu enne oli. siis lennupiletid ei ole üldse kallid, näiteks Moskva, Petropavlovsk-Kamtšatski ja Moskva, sellest mina maksin ainult 380 euri edasi tagasi, nii et suhteliselt odav.
Sa tõid ühe kujuka näite ühest esinemisest, mul on meeles, kui Kamtšatka probleemidega mindi siis Venemaa tollase presidendi juurde, mida ta ütles, on sul meeles, mida ta ütles?
Ja, ütles, et Kamtšatka, et što za deревня еще, no, et mis küla see on, talle tehti selgeks, et see on poolsaar ja ta oli, Jeltsin oli jommis, ütles, no, polostrov, no, no vene keeles ropusteks ole, ma ei hakka seda ütlema. Ja nii, et ta ei olnud, no teda huvitasid, no ei huvitanud üldse riigi probleemid eriti, eriti viimasel ajal, kui ta juba oli täiesti alkoholi küüsis ja väga harva saadida kainena temaga rääkida.
Räägime nüüd Kamtšatkast endast, me rääkisime loodusest, aga räägime ka loomastikust ja sa oled toonud näiteid, kui suured elukad ja linnud seal kõik elavad.
No. No Kamtšatka kajakad on muidugi tuletav natuke suurese poolest meie hanesid meelde, no, hästi suured linnud. Kamtšatka karud on kuskil 4 korda raskemad kui meie Eesti karud. Samal ajal Kamtšatka karud on ainukesed karud maailmas, mis on nii puu otsa. Kamtšatka on olnud no, eraldi saarena, ta ühines seal mandriga, ma ei tea, mitu tuhat aastat tagasi alles või mitu kümend tuhat aastat tagasi. Nii et Kamtšatka metsades ei ole põtru. Kamtšatkal ei ole usse, ei ole konni, ei ole varblaseid. Ja selle loodus on hoopis oma ette. Kamtšatkal on üle 160 tegutseva vulkaani, üle 80 kuumaga allika, 22 keiserit. Ja noh, see kõik, nendest kuumavallikades pooled on ainult kasutatud, mitte alla poole on ainult kasutatud, kus kuumavallikatel on ehitatud basseinis ja siis on lageda taeval, ütlen väljas on 30 graadi külma ja basseinis on 37 graadi pluss vesi sooja, nii et no, suur aurupilv on seal ümber ja siis seal saa vujuda.
No, me oleme nüüd kohalikest lehtedest lugenud, et Eestima karud ja seal olgas ka Saarema üks karu vähemalt on nüüd talveunast ärganud ja tatsavad siin Eestima peal ringi, nende jälgi on lume peal nähtud ja meil räägitakse, et karusid siin Eestis ei maksa karta, nad inimesele ei tee midagi, kui nüüd inimene ei ole karu, ei hirmuta või midagi talle ei tee, aga Kamtšatka karud on teissugused inimese suhtes.
Kamtšatka karud olid küllalt kohtlikud ja Kamtšatka karud, ma mäletan, siis kui mina seal elasin, siis nad äärelinnades isegi rüüstasid maju talvel, eriti kui need aeti üles seal mingil põhjusel, nad talveunest ärkasid ja nad olid üldiselt väga ohtlikud ja nüüd kui ma rääkisin kohalikele, et me tahaks minna sinna matkama, siis nad ütlesid ja et me olisime teie eest, anname teile 2 karabiini kaasa ja siis ja teie juhi anname kaasa, et niimoodi teie üksi sinna küll ei lähe.
Ja sa imestasid tollal, kui sa seal elasid, et isegi koolipoisid kannavad karabiine, mis on suuremad kui poisid ise. Ja,
see oli Põhja-Kamtšatkal ja lapsed läksid kooli ja see oli suvin aeg, aga nad läksid kooli, nendel oli mingi üritus seal ja siis suurematel poistel 12-14 aastastel olid juba karabiinis seljas ja siis väiksemad lapsed olid keskel ja niimoodi ainult said lapsed kooli minna ja lapsed seal küllaltki varakult nad nagu tutvusid seal tulirelvadega ja lasid neid püsse palju paremini kui näiteks mina ei saanud nii täpselt pihta kui seal pisiksed poisid.
Ja see siia maani käib niimoodi, et ma ei tea,
ma arvan, et siia maani
kas käib. On külades veel lapsi, kes niimoodi kooli lähevad?
No ikka külades on ja elanikkonna väheneme toimus suuresti Petrovaz-Kamtšatski arvel. Need, kes elasid seal ääremaadel ja seal, need on ikka enam vähem jäänud samadesse kohtadesse.
No, eestlased otsivad kaasmaalesi ja neid on ju igas maailma otsas ja teadud pärast ka nii kaugele Venemaale omal ajal eestlased läksid. Kas sina kohtasid ka tol ajal, kui sa seal elasid mõnda Eesti soost meest või naist?
Ma Põhja-Kamtšatkal kohtasin ühte seineri kaptenit. No, tema oli juba seal elanud aastaid ja ta oli nagu eesti keele ära unustanud, rääkis eesti keelt tohut aksendiga, vene keelt ka ei ole selgeks saanud. Ja siis ma kohtasin seal veel jalakas, jalakas, Peeter oli ta nimi, jah, teda kohtasin ükskord, kui ma allikate suplesin seal, puhkasin seal ja siis nägin teda,
Peeter aga ainult ükskord. Peeter oli seal tööl?
Ta oli seal tööl, ta oli kuskil kontoris oli tööl, ta, noh, ma sõitsin nagu merda, aga tema oli kontoris kuskil tööl.
Aga nende eestlaste järel tulijast, kes seal aastasadu tagasi läksid, sa rääkisid ka ühest vanemast naisest ja ütlesid, et ta nimi vist oli Linda. Tema rääkis eesti keelt ka veel või?
Ta rääkis eesti keelt natukene võru aksendiga ja tast oli nagu raske aru saada. Vene keelt rääkis tunduvalt paremini, nii et ta oli ikka täiesti ära venestunud juba.
No mina vaatasin ja ka sel nädalavahetusel pühapäeval on üks telesaade, kus Simon Reeve räägib Türgist, ta käis Türgis, aga võibolla tuled ka ise teleekraanilt näinud, kui Simon käis Venemaal ja need dokumentaalkaadrid, need mõneti panevad jahmatama, ta käis väga paljudes Venema piirkondades, noh, ma olen ka Venemaal natukene ringi sõitnud, möödunud aastal käisin Peterburis, aga üks asi on linnad ja muidugi Peterburi oma kaunituses ja ilus ja uhkuses, aga teine asja on sisemaa ja kui sa rääkisid, et ka Kamtšatka on muutunud selle poolest, et väga palju inimesi on sealt ära läinud, aga sõbral, kelle sa külas käisid, mis teda hoiab seal kinni?
See sõber elab hästi, tal on isiklik hulgiladu ja peale selle on tal veel teisi ettevõtmisi, seal ma isegi ei süvenenud, mis tal veel on, ta oma hulgiladu näitas mulle ja no ta elab linnas, aga no need, kes elavad seal kaugemal külades, osa tegelevad kalapüügiga, osa tegelevad põllumajandusega, tolla ajal näiteks Kamtšatkal ei olnud piim, üldse piim toodi sisse, põhiliselt piimapulber, kartulit ei olnud, põhiliselt oli kuivatatud kartulid, mida me sõime, leotasime neid 24 tundi ja pärast seda sai siis keeta praadida või midagi teha. Nüüd on seal oma kartul, nüüd on seal oma piim, oma liha, seda tolla ajal üldse ei olnud. Inimesed suure hädaga on hakanud nagu põllumajandusega tegelema.
Ja kuidas see tingimused on? Ega tingimused ja põllumajandusega tegelemiseks, nagu ma aru saan, ei ole kiita see külm ja karm loodus.
Kartulite kasvatamisega on hea, need kartulid saab maha panna ainult eel kasvatamis. Potis pannakse kartulid kasvama ja siis kuskil juuli teise pooleses pannakse nad maha ja siis augustis siis juba saab kartulid võtta.
No meile tuli tänavune talv hiljem ja praegu siin märtsikuu teine pool juba lumi on maas, miinuskraadid. Mis sul ilmastik praegu Kamtšatkal, kas sa tead?
Kamtšatkal praegu väga külm ei olnud, seal oli miinus 18 ja miinus 16. Võt kui mina seal olin, see oli novembri lõpp, siis seal oli ka juba lumi oli maas ja juba jääogusse juhu, noh, mere lahtedele, see oli juba jää peal ja niimoodi temperatuur kõikus seal.
Ja sa käisid teile ujumas?
Meres. Ma käisin omikul ja ma tahtsin näidata, kui kõha mees ma olen ja hüppasin korra sisse.
Aga seal on ka sellised puhkekodud, spaad meie mõistes, kus siis käidaksegi puhkamast, rääkisid just ütleme vene soldatitest ja
Ma rääkisin alvelaevameestest jaoks on seal siia maani suured sellised huumavallikate suured kompleksid, kus nad saavad absoluutselt kõike, nad puhkavad seal, kui nad on seal mitu kuud seal kuskil vee all ja ei tea isegi, kus nad on ja kui nad siis tagasi tulevad, siis neile kõik tuuaks nendele kohale abielumeestele tuuaks naised kohale ja kes ei ole abielus, selle tuuaks koha üks kõik edab jaas, et nad tunneks ennast hästi ja väga, väga, väga tasemel olid need kompleksid juba siis. Ma kujutan ette, et nüüd nad on veel kõrgemal tasemel. Juba need inimesed, kes seal teenindasid neid meremehi, need juba loeti, et nad on noh kõrgesti tasustatud ja nendel on väga vedanud. Ma kujutan ette, et nüüd on see veel paremaks läinud.
Kas välismaalase, noh nüüd sina olid ka üks välismaalane, satub ka sinna kanti, kas nemad saavad ka neid võimalusi kasutada, mida siis vene allveelaevnikud?
Ei, neid võimalusi nad kahtlemata ei saa kasutada, nad saavad kasutada natuke madalamad tasemel võimalusi, nii nagu meie käisime seal on lihtsalt mingi tasuline kuume vallikas, kus me käisime ujumas seal ja noh, see oli selline aeg, kus nagu rahvas seal ei olnud, nii et me saime sisuliselt ainult oma sõpradega koos saime seal ujuda, aga noh, kui see rahvas täis on, ma kujutan ette, siis see võib päris nii segane olla. On, see oli seal, selles kohas, kus me käisime, oli kolm basseini, ühes basseinis oli 41 kraadi, ühes oli 37 ja ühes oli 36 kraadi. Aga seal on ka suuremad basseine, kus noh, mahub ikka hästi palju inimesi sisse. Ja nendes me ei ole käinud seekord. Siis aga, kui ma Kamšatkal elasin, siis me käisime seal suures basseinis, kus käis kogu rahvas. Ja,
aga kas Orismaale see praegu ka käib seal?
Tähendab, seal elab hiinlasi, seal elab korealasi. Isegi Jaapani mingi ärimees oli seal panud midagi püsti, ma isegi ei teadnud, millega ta tegeleb. Kamšatkat, noh, see on inimtühi maa, kasutamata maa, rikas maa, seal kaevandatakse kulda, süt, plaatinad, seal on radooni allikad, seal on kuumad need noh, muda allikad, kõik, mis on raviomadustega, kõik see on kasutamata, kõik on poolmetsik. Inimesed, kes seal ravivad ennast, elavad telkides ja noh, mingisugust sellist elamistingimusi seal ei ole.
Kui Jeltsin ei pööranud sellele piirkonnale enam tähelepanu, siis ütlesid sa ka, et tollel eriti liiklusolud halvenesid tunduvalt. Nüüd sa siis sõitsid Moskvast lennukiga sinna ja Moskvas see on nüüd lihtsalt läbisõidul, vaid sul jäi aega ka tutvada siis Venemaa pealinnaga, kus sa muidugi varem oled käinud vist üsna mitu korda käinud.
Pealinn on korras, pealinn on ilus, puhas ja läigib ja no kuristiks selle pealinna Kamšatka vajana muidugi tohuta.
Ja lennuliiklus on normaalne?
Lennuliiklus oli väga hästi korraldatud. Lendasin 9,5 tundi selle aja jooksul, sai kaks korda süüa. Mul oli seal oma plansett, ma sain sealt vaadata filme, kuulata uudiseid, mida iganes. Oleks istmete vahe natuke suuremal, ma oleks isegi magada saanud, aga mu pikad jalad ei mahtunud sinna lihtsalt ära. Selle pärast ma aega käisin, nii kui mul see istumine hakkas selle noh, valu tegema, siis ma tõusin jälle püsti, jalutasin mööda lennukit ja siis istusin jälle. Ja ma ootasin, ma ei olnud ainuke, kes seal jalutas niimoodi, see oli teise vanu inimese ka.
Mis lennuk see oli?
See oli Aerobus 320.
Ja see mahutab üsna palju reisijaid.
320 mahutaski täpselt 320 oli seal reisijaid.
Ja lennuk oli täis või?
Lennuk oli täis ja tagasi tulles oli ka täis.
Kas lennuühendus on igapäevane Moskvaga?
Igapäevane, jah.
Ja mujale ka lennatakse?
Sealt saab veel lennata Vladivostokki. Veel Siberisse kahest ajal. Siberi linnades oli niimoodi, et seal ainult kolmapäeval oli näiteks Novosibirski lennuk, siis Irkutskisse lendas seal, ma ei tea, mis päeval veel. Võt, nii, selline ühendus. Aga Vladivostokki ja Moskvaga on igapäevane ühendus.
Kui nüüd rääkida ajal, mil Venemaal jälle valitakse riigijuhti, siis mida seal arvatakse üldse riigikorraldusest, juhtimisest, riigijuhtimisest ja seoses siis ka ääremaade olukorraga, kas Moskva pöörab ka ääremaadele nüüd rohkem tähelepanu pärast Jeltsinit?
No praegu pööratakse kindlasti rohkem tähelepanu, sest natukene seal nagu hakkab elu paremaks minema, juba ainuüksi see, et lennupilet on riik maksab selle lennupiletile peale nii, et see ei ole üldse kallis sinna lennata ja see on nagu teisi hüvesi. Elektri, soojus, kõik on inimestele tehtud hästi odavaks. Linnasisene transport on need bussid, mis seal sõitsid, need tuletasid väga meelde neid busse, millega ma sõitsin 50 aastat tagasi. Aga no autod on seal, inimestel on põhiliselt Jaapani autod, põhiliselt nelja ratta veoga. Jaapani autod on seal kõige odavamad. Ja no isiklik autod on hästi palju.
Kui nüüd rääkida sellest, mida saarlased seal nägid matkal käies keisritorus, siis kõik nad on vaimustuses. Sina oled ka keisritorus käinud, aga teadupärast praegu sinna matkat ei saagi, see org on kinni.
See org on kinni sellepärast, et tohutu turistide hool, mis sinna läks, nad jätsid sinna meeletult prahti ja seda koristatakse siia maani. Ja tonnide viisi on seal ära veetud pudeleid ja kilekotte ja mida iganes. Ja üldiselt keisrite orgu saab, aga keisrite org on juurdepääs väga piiratud. Kaks võimalust on kas minna helikopteriga keisrite orgu või siis minna jalgsi matkates. No helikopteriga on väga kallis, jalgsi matkates on ohtlik ja pikk tee, nii et no aga kahe aasta pärast ma tahaks ikka jalgsi minna siit Petropavlaskis keisrite orgu.
Ja mis selle matka ohtlikuks teeb?
Ohtlikuks teeb see, et sinna ei saa mitte ühe päeva, aga sinna tuleb päris mitu päeva matkata ja läbi taiga ja üle mägede ja täiesti ja asustamata alade, kus ikka noh, karud on peremehed. Nagu nad ise ütlevad, et taigas on karu prokurör.
Jah, ja siin siis varustatakse karabiinidega.
Jaa, kaks karabiini lubas anda meil kaasa.
Aastakümneid tagasi saarlasi Kamtšatkal karabiinidega ei varustatud. Lennujaamas võtti matka seltskonnalt ära ka terroristid. Ülo Roos meenutab.
Ka siin Jüri Nuga konfiskeeriti domodedova lennujaamas ära. Ja siis oli niivis, et nad nuhkesed selle välja sealt, Jüri selja kotis selle noa, ütles, et see on liiga suur halone aruseja ja selle võtavad ära. Ja mina olin siis seal, ninatark olin seal juures, ma ütlesin aga, et antke veel viimast korda näha, et noh, aruse on nuga, aga pussitupp, mis oli väga hästi tehtud, et see ei ole mingi aruse, see on ju lihtsalt konvert. Noh, ta küsis siis minu dokumente ja ma panin uhkelt oma partei pileti lauda. No, poiss lõi kulpi, ütles, no, laadna. Nii, läksime siis matkale, meid oli 12 inimest ja siis muidugi sel ajal oli selline nõukogude aeg.
Mis aasta
oli? See oli see aeg, kus mina tean. No, et on 85 pakun välja umbes nii. 1985, isegi varem, 83-2. Ja niisugune asi oli, siis oli veel palju rahvast ja siis oli seal tööd. Ma tean, et me rääkisime samuti kolhoosimeestega seal. Esimene kord me läksime seda Kamtšatka jõgeme tules, mööda seda ust Kamtšatki linna moodi. Me sealt hakkasime minema laevaga. Ja teine kord me tõesti leppisime kokku selle kolhoosiga.
Kas jala ka käisite?
Jah, käisime. Natukene küll, aga 280 kilti.
Jala seal, ma tean, räägite, et ühe gruppi oli seal karud olid ära.
Ei, ma ütlen ole, et 280 kilometrit käisime jala. Meil oli 24 päeva aega, nii et meil oli piisavalt aega käia jala. Aga just see moment, et meil kohalikud rääkisid, et väga palju kala püütakse ja et viimasel ajal olid kalakaitsjad saanud sellise nipi kätte, et mööda jõgesid, noh, mehed panid risti jõge, panid kalavõrgud üles ja kalakaitsja tuli helikopteriga siis ja tõmbas nagu ankruga siis need võrgud ülesse. Aga kolmandal päeval kalamehed said asjast selgi soti ja tõmbasid võrgu asemele terastrossi selle jõe peale. Ja mees ütles siis, et no štuk 20 etih rybala või sen ryba nadzorov pagibajad každi let. Nii et selline asi oli, ütles, et muidugi meilt tellitakse siit väga palju Moskvasse. Näiteks Moskva kalandusinstituut tellis meilt uurimiseks 500 kilo punast kalamarja. 500 kilo uurimiseks, nii et seal seda kaupa seal oli. Ja. Aga me käisime ja sel ajal oli niisugune asi, me enam keisrite orgu ei saanud. Ja umbes nii, et legend oli selline, et keisrite orgu enam alla majori, enam helikopteri peale ei võeta, et ainult peavad olema nii, kui tulid Nasvale särge püüdma, et alla majori ei saanud lennuki peale, kui tulid särge püüdma, nii seal on keisrite orguga samamoodi. Nad lagastasid selle keisrite oru ära, aga me käisime seal Pesümjanni vulkaani otsas ja noh ka kuskil 3000 peal ja Klüšes ka ja ümber tegime lihtsalt tiiru. Aga rahvas imeline ja sõbralik igate pidi, aga sel ajal me nägime karu, aga siis nad veel karsed meid. Nii et kui sa...
Ma olen ka näinud, vaat siis kui ma käisin, aga siis meil oli niimoodi, et laevas oli kuskil 15 meest ja 10 püssi oli. Ja siis ma imestasin, kus need jäi, igal meel jäi püss, igal röntkõrval on jäi püss. Pärast tuli välja, et seal Nabubirise linnas teemal selles jäi püssi osta nii, et läksin, maksin ära ja anti püssi ja kirjutati, paks raamat oli, sinna kirjutati nimi ka ja küsis, et kuidas kaks familia, ma ütlesin väil. Stosa familia taga? Ma ütlesin, no, et estonska familia. Ütlesin, znaite, ja napišu Vasiljev. Kirjutati Vasiljev, ma kirjutasin allkirja. Võtsin püssi, laske moona ja kõik. Ja.
Jan Vasiljev.
ja lihtsalt ainult familja, rohkem mitte minagi.
Urve Kirst tegi Kamšatka matka kaasa 1967. aastal.
Mul oli matka keisrite orgu. Umbes 100 kilometri Rupanovai sadamast läksin jalgsi mööda jääd ja lund 60 kilometri ja siis jõudsime sinna keskööl keisrite oru nõlva peale. Nimelt matka saatjad oli töös joonud ja ei läinud mitte omikul välja, vaid hoopis keskpäeval. Ja siis see tee oli niimoodi, et oli mööda vulkaanis läkki, kuu paissis ja öeldi, et ei tohi eelmisest kaugemal kui 1,5 meetrit jääda, et pärast seks vära juhtsidega siga. Ja imeline pilt seal keisest olu nõlval, kuu paissis ja siis purskasin need purskaevud, velikaan, 300 meetri kõrgusel aur. Ja teised mitmesugust teise suunaga väga võimas ja ilus piit oli. Ja me pidime laskuma nüüd sinna orgupõhja. Oru sügavus peaaegu 0,5 kilomeetrit, 400 meetrit. Sellega saime hakkama. Meil oli julgestuseks kõis, aga maamind oli kõik vesine, märg, libe. Ja siin minu selja taga Tamaras, suur sõse tõtruk oli, libises ja alas minust kinni. Ma alasin ka kõiest lahti ja leendasin mööda seda jõge edasi. Aga meil tuli saad üles minna ka. See oli niisugune asi, et sõrmed, küüned tuli suruda maapinna sisse, et see üles saada. Ja nad sõimasid neid istuksed. Ma sain ainult aru kahes sõnas, see oli volk ja fašist. Nii. Ja seal olid alaliselt, saime üles ja siis instituksed hiljem ütlesid veel niimoodi. Kui teil on elus raskused, siis see pole midagi, võtmest Kamšatkal meil oli. Nii. Ja seal olid alalised telgid. Nii. Aga eelmine rühm oli otsustanud, et niisugune koht, et teist korda sinna ei satu ja jäid edasi. Meil võib kuski sisse minna. Iga poolt olid inimesed sõimuga vastus, aga Osip, meremees poolakas, ajasime just telki sisse, tead sisse ja välja ei tule. Nii. Ma olin muidugi porine ja märg ja must ja hakkasin oma riided seljast ära koorema. Selle ajal nad raures, andsid mulle kõige halvema kohatelgi selval. Ma pugesin maagamiskotti ja omikul olin mina korrapidaja, pidin sööki valmistada. Ja see sama Osip, sama otsis kusagil siis magetat vett, teised ei tõusnud üles üldse keskpäeva. Niivad kurnatud ja väsinud olid. Ja kui ma sain kõik korda, söögid tehtud ja inimesed ka söödetud, läksin siis päeva ajal vaatama seda orgu, kuidas välja nägi. See ime ilus pilt on siiamaani silme ees, kõrged lumised, sopkad silmapiirid, sellest allpool roheline vöönd ja siis need keisrid erineva suurusega ja maapind, keise riidis värviline, roosakas või lillakas või valge või niisugune. Ja järgmine, või siis oli, see alaliselt oli geoloog, kes andes seletuse. Järgmisel päeval oli meil siis käik mööda seda orgueel ja seletus andes öelda, et keise riiti, see rahvuslik rikkus, seda on maailmas ainult 4. kohas, seda võtta ei tohi. Aga mul on ka see, kuidas see mulle sai. Nimelt, kui me sinna läksime, siis juurali läks selja kotti rihmlahti. Ta tassus seda kord süles, kõrd õlaväed. Ma järsku taipus, et selle saab klappi alt taht läbi panna. Ja jõusin ta juurde ja näitas, kus oli. Ja tema seal siis, kui ta oli see käiket keisest olnud käinud, siis ta ütles, et tõi mulle, võta ja peida ära. Nii sellest on mul ka see olemas. Niisugused head mälestused mul Kamšatkas.
Saaremaa merekultuuri seltsi liikmetele rääkis Olev Väin ka eluõhtlikest situatsioonidest.
Aga Kamtšatka on ainuke koht, kus ma uppusin laevaga, ainuke koht, kus mind jahipüssiga lasti täitsa sellise sooviga mind maha lasta. Ja...
Naised lasid või mehed?
Mees lasi, aga noh, naiste pärast. Ja me läksime taga koos taigasse ja äkki ta võtab jahipüssi seljas ja ütleb mulle, et seisa seal. Ma ütlesin, miks ma siin pean? Ta ütles, sa ei lahku selle koha pealt enam, et ma mõissin su surma. Ja tõmbab kukke minna. Ja tõtsalt aru minu poole, ma panin pikale ja siis ülevalt kukkus mul neid okkaid ja lehti. Ja
tegi ikka paugu ära.
Ja tegi paugu ära ja võtab selle padruni välja, paneb teise sisse, ma jooksen edasi. Vaatan jälle, tõstab püsi, ma menin jälle pikale, jälle käis pauk. See kord läks natuke külje peale. Siis ma vaatan, ta lei padrun sinna sisse kinni. Aha, ma vaatasin, et kas nüüd või mitte kunagi, võtsin neid kivi ja panin joostes tema poole. Ja siis, kui ta nägi, et ma jooksen ta poole, siis ta läks veel pabinasse ja ei saanud seda padrunit kätte. Ja ma olin päris lähedal, siis viskas selle püsti nurka ja ma jooksisin, et ma olin nii vihane. Ma mõtlesin, ma löön ta maha ja löön tal tagant niimoodi vastu meele kohta. Ja ta kukkus sealt pikali ja siis ma ühe suure kaika leidsin sellega, löin veel talle vastu pead. Ma tehtsin, tassin enda maha lüüa. Ja kaigas läks puruks veel sellega, ma olen juuda nüüd surnud on. Ja. Siis ma olin nii närvis, ma eksisin ära ja me pidime seal jõe suudmes kokku saama. Lõpuks lähen sinna, ma vaatan, see sama mees seisab seal. See oli suur muhk ja verine kõik. Ja. Ma võtsin, et nüüd läheb metsikus jamaks, lähen sinna ja vaatab mulle selle tühja pilgu katse. Küsib, et ega sa ei tea, kus ma oma püssi panin. Ei tea. Siis kolme päeva pärast tuleb mu juurde. Kuule, et kas me käisime sinuga koos seal. Ma ütlesin, me läksime küll, mina läksin sinna mere poole ja sina läksid sinna mägede poole. Et läksime küll, et sina läksid ära ja pärast maa peale sind rohkem näinud. Ja pärast seda ta jäigi natuke sõituks. Et niimoodi vedas mulle.
Vaid niimoodiga.
Ja uppusime niimoodi, et me sattusime jäise tormi sisse ja see vesi, mis kõik teki peale tuli, kohe muutus jääks ja kui jää hakkab seal peale ka, siis see raskuskeskpunkt tõuseb kõrgemale kui see tsentrifugaalne nii venekeeles õpet, kes keerab laeva kummule ja siis me seal loopisime tundide veisi seda jääd ja siis vahepeal puhkasime, läksime ühe madrusega, läksime sinna alla, koridori puhkame ja laev kogu aeg oli ühele poole ja teisele poole ja ühele poole ja teisele poole ja siis läks ühele poole ja läheb ja täitsa ma tundsin, et nüüd tuleb lõpp ja ma tõesti, ma kukkusin põlvile, hakkasin hardalt jumalat paluma ja kõige huvitama see, et tasapisi tõusis laev siis uuesti ja pärast tuli välja, et vanem tüürimees oli olnud roolis ja uks oli lahti läinud ja ta oli jätnud rooli sinna, oli tahtnud ust kinni panna ja siis laeva keeras nii, et laev hakkas kummuli minema, siis suuri laevade jõudis rooli ratte juurde ja keeras siis laeva õigeks.
Leo Filippov viibis omal ajal Kamtšatkal kavandatust kauem.
Meil oli kaks eesmärki käia ära seal kaatris. Ja teine oli, et otsida Karl Jõgi jälgi Petropavlovskis ja Petropavlovskis oli nüüd nii, et oli kusagil muusium pidi olema, pidi isegi olema tänav nimetatud Karl Jõgi järgi, mida me ei leidnud, aga kui me hakkasime rääkima et Krasinist jäälõhkuja Krasinist, võt siis tekis küll seal seos ja öeldi jah, et on kuuldud ja selline mees on seal olnud, aga ei leidud me tänavat ega ka muusiumit, kuigi Eestis oli info, et on seal tänav olemas ja on muusium ka. Ja teine oli, kui me sinna Keisid torgu läksime, et me vormistasime ennast kui loodusuurijate retk ja tänu sellele me saime läbi Kamtšatka looduskaitse osakonna ja saime väikse mereisiga.
See on
siin. et maad pidi meid lastuda, aga öeldi, et võimalik on väikse kalatraaliga. Nii et me läbi ööbe, ütleme, sõitsime Petropavluskis siis sinna rannikule, kus oli kõige otsem minna siis läbi mägede keisrite orgu. Ja no see, siis ma sain esimest korda tunda suure ookeani, seda lainetus selle väiksega hingamist. Ja see, kus see laev tuli, seal oli täiesti maha jäetud suur kalatööstus kunagi olnud. Ja kedagi enam ei elanud, aga meie saatjad või see laeva meeskond, kes meid tõi sinna, ütles, et see lõppes ära sellega, et toimus ülepüük. Et kunagi olid tõesti metsikud saagid, aga... Mul koha nimi, mul ei tule koha nimi meelda, kui kaardi pealt vaadata, see peaks olema nüüd selle keisrite orule küllalt lähedal rannikul seal.
Šupanova jõe suudmes seal püüdi heeringad, ma ei ole ise näinud, nad rääkis, et siia suurused heeringad olid. Šupanovska selts oli kõige sellisem suur delikatess ja nad nii meeletavalt püüdsid, et seal...
Sealt öeldi, et üle püük oli, et lõpuks polnud enam midagi
saada. Pärast heeringaga tehti samal moodi seal, aga Šupanovska selts ka kadus pärast ära.
Aga siis me jäime keisrite orgu ilmavangi ja siis selle tõttu jäime tagasi lennust maha Moskvasse. Ja huvitav oli see, et kui me mõne päeva pärast jõudsime sinna lennuväljale, et näe, meie piletid on siin, siis öeldi, et te olete ära lennanud. Ja ei antud mitte mingisugust võimalust vormistada lennukile. Aga meil olid matka lõpp ja reisi lõpp, meil olid kõik rahad otsas. Ja siis juhtus kuulema keegi Eesti pärituluga naine seal, võttis meid sinna ööbima ja tegime mitu päeva seal tööd, et me saaksime omale lennupileti raha. See lennupilet ei olnud kuigi kallis, kui me õietin mäleta. Jah, kusagil 110 oli vist mul meeles.
Petrobras, Leningrad.
110 rubla on mul meeles. Nii et minu metsaülema palk umbes oli. Aga siis me paari päevaga tegime seal sellised töid selle matkagrupiga, et me saime lennupileti raha ja siis broneerisime vastalt lennupiletid. Me mitmes osas saime siis tagasi.
No lennujaamas sul ei olnud sellist piletit ette näidata, nagu Üro näitas.
Jah, kahjuks ei olnud. Aga mis jäi seal meelde, et kui räägite, et Eestis, siis kohe ütleme nagu teati ja alati jooksis välja see, et Eesti koolitusega meremehed on seal väga, väga innatud. See tuli peaaegu igast jutust välja, nii kui mereni jõudsime.
Urve rääkis väga erkudes arvides, mida ta nägi seal keisrit orus. Sa ütlesid, et ilmastik ei lubanud teilt sealt lahkuda. Mis ilmastik siis oli ja mis moodi siis orv välja paistis?
Meil oli kokkuleppe, et meid viib ära sealt helikopter ja ilm oli nii udune ilmselt, et kopter ei saanud lennata.
Ja orgu näha ei olnud?
Ei, orus oli täitsa kena. Me saime täiesti, me olime nädal aega, vist seal vangis pidime olema kaks päeva, kui olime nädal aega nii, et saime kenasti seal käia ja vaadata, tegime isegi teadustööd seal natukene möötmisi ja no terve seltskond haritud inimesi peab midagi tegema.
Matk keisrit orgu pole meelakkumine. Olev usub, et teeb selle ära. Matkakogemuse sai ta palverännakutelt.
Ma käisin palverännakul Portugalis, no, see oli kõige lihtsam palverännak, seal oli hästi lausk maa ja tõususi suur ei olnud, aga järgmisel aastal me läksin Põhja-Hispaania teedmööda, mida mööda kunagi Püha Jakobus läks Santiago de Compostelani. Tema auks on nimetatud. Ja see oli tõesti väga raske. Rasket tõus. Seal üle 20 km päevas lihtsalt ei suutnud. Ja no seal olidki need vahed, olid niimoodi 20-18 km kaupa. Ja tõusud olid tohutud, tõusud olid ja laskumised. Ja no, võttisid ka täitsa läbi, aga no ma sain hakkama.
Ühelt poolt see muidugi elamus, emotsioonid, aga teiselt, kus sa said selle pisiku, mis see magnet oli, mis sinna esimest korda palverännakule tõmbas?
Naine oli mul käinud juba kolm korda ja tema oligi see pisik ja tema oligi see magnet, kes mind sinna viis ja pärast esimest matka tekis selline tunne, et kogu aeg mõtlesin, et saaks selle uuesti minna ja tee pärast eismatka ka ja kolmast kord käisime nüüd naisega kahekesi, muidu me käisime neljakesi, nüüd käisime naisega kahekesi ja kogu aeg ikka mõtlen jälle selle peale, kuidas see oli ja kuidas läheks uuesti ja tahaks veel midagi näha ja kuskil käia.
No ma saan aru, et nendel matkadel on selline rahvusvaheline seltskond, et said seal näha siis palju inimesi teistest maadest.
Jaa, seal oli ikka seinas seinani neid, aga huvitav oli üks Hiina partei töötaja, kes ei olnud üldse kristlane ja kes ka oli palverännakul ja ta ütles niimoodi, ta rääkis väga halvasti ingliskeelt, aga mina sain tast aru, et ta on selle palverännakuga, ta oli kuuendat päeva juba matkas, ütles, et tema on leidnud oma elu uue mõtte. Et temal oli täiesti, kui ta seal Hiinas elast oli keskastme mingi partei töötaja, nagu kodune elu oli selline, et lapsed olid juba suured ja nagu ta ütles, et naine on paks ja juha, aga jälle ütles, et selle palverännakuga ta sai elul uue mõtte.
No sina päris uut mõtet ei saanud,
ei,
andis sulle uut selliseid ideid ja
mingi uued elamused ja mingid uued kogemused ja täiesti selli omaette maailm, sest neid palverändajad oli seal ju igasugused, oli tõsi usklikke, oli lihtsalt mingisugused seal lõbused seltskonnad, mingisugused välvitud naised olid, kes sõitsid, tellisid oma takso järele ei viitsinud üldse palju käia ja noh, osa olid, kes saatsid oma seljakotid ja transportiga edasi, me olime ikka ausad matkajad, meil oli alati see kõik, mis meil oli, kõik oli meiega kaasas, mitte midagi ei saatnud, mitte kuhugi. Mingi transporti ei kasutanud, jala igal pool, kõik käisime ausalt selle tee ära jala.
No kogemused andsid siis palverännakud ja Kamtšatkal ootab sind ka või ütleme, et väikest matkagruppi siis 3-4 nädalana matk, nagu sa oled varem öelnud.
Jah, seal peaks jah, kuski 4 nädalaga peaks hakkama saama. Seal on kuskil juuli keskpaigast võib minna mägedesse juba kuni augusti lõpune, sest enne on seal lumi maas ja pärast augusti lõpus on jälle lumi maas. Mägedes, nii et seal ei saa enam hakkama lume, need tõusud on nii järsud ja kui nad on lumega kaetud, seal lihtsalt isegi väga kogenud matka, et ei saa sellega hakkama, nii palju inimesi on seal hukka saanud lume sees, nii et soovitav aeg on väga lühike seal.
No oli juttu meil siin karudest, mis on siis 4 korda suuremad kui siin
raskemad.
Ja need karud eripära on see, et nad ei roni puu otsa, et meie karu võib sulle siis isegi puu otsa ära tulla.
Ja, see on ainuke lohutus, aga parem on muidugi karuga mitte kokku saada üldse.
Kas sa tead ka juhtumeid, kus karu ongi inimesele kallale tunginud ja sellele matkajale või sellel inimesel on see väga kurvalt õppinud?
Siis kui ma Kamtšatkal elasin, see oli 66. aastal, siis üks vanem naine elas seal linna ääres ja siis karu tuli rüüstama tema sahvreid seal või kus tal toiduained olid ja ta oli nagu selline arvasti nägi, arvasti kuulis ka ja läks vaatama, et mis kobin seal on ja siis karu murdis ta maha. See oli jah 66. aastal. Aga rohkem nagu ma ei tea sellist juhuseid, otse keegi oleks karu ohvriks sattunud, aga see oli otse linnas, otse Petropavlovskis.
Aga kas need püsse, kes metsa lähevad ja karuga kohtuvad ja olukord muutub ohtlikuks, karabiina on tulnud ka kasutada ja püssitoru siis suunatud karule ja pauk on ka tulnud?
Mulle ei ole õnneks seda tulnud. Seal Põhja-Kamtšatkal, kus me kala püüdsime, seal oli üldse nii, et mingisuguste relva loast keegi midagi ei teadnud. Ma olisin omal jahi püssi niimoodi, et mul ei olnud isegi paperit kaasas, kus mu nimi peale oleks olnud. Ja siis kui ma ütlesin oma nime, siis mõi oli väga imestun ja ütles Väin, et mis nimi see selline on. Ma ütlesin, et Eesti nimi. Ta siis teate, et ma kirjutan Vassiljev sinna. Ma siis kirjutage Vassiljev, pandi Vassiljev, Olev tehti Olegiks. Oleg Vassiljev kirjutasin allkirja, pandi püssi number ja kõik.
Ja siis tovaris Oleg Vassiljev, kas tal on mingi dokument ka selle nimega, et kui sa nüüd jälle sinna lähed ja poodi lähed, siis saab näidata, et näed, mina olen Vassiljev ja
joo, müsitab mulle. Seal oli tohutu paks raamat ja see oli huvitav raamat, ma oleks selle raamatu jaamele kaasa võtnud. See raamatu registreerimine hakkas kuskil 32. aastast. Seal olid nimed, kui olid sees, kes on seal püssid osnud seal kauplusest ja siis mina olin seal kuskil paksu raamatu poole peal.
Kas sul on see kodus relvakapp olemas, kus sa seda püssi hoiad?
Tead, see püss läks mul lõhki, sest mul lõppesid jälle need tinakuulid otsa ja siis ma hakkasin, üks kuullaagri läks puruks, ma hakkasin nende kuullaagri kuulidega laskma ja siis püssi toru läks lõhki, ma lõikasin sealt poole maa, tegin tast sellise püstoli moodi asja ja siis lasin sellega.
Kui nüüd jällegi rääkida Kamtšatkast ja nende inimestega, kellega sa kohtusid, kuidas nad suhtusid üldse, nagu minna ka küsisin, kas nad vahel kirusid ka seda Vene valitsust või olid nad kõik praegu väga rahul?
Tähendab, selles seltskonnas, kus ma praegu viisin, olid kõik väga rahul. Need olid põhilised ärimehed, nii keskas me juhid seal, kes elasid nii see paremini kui ülejäänud seltskond ja selliste inimestega, kes oleks nii halvasti elanud, ma nagu see kord ei kohtunudki. See oli rahul seltskond ja kui ma seal tõssin tosti Venema terviseks, siis tervise sünnipäeva seltskond tõusis püsti ja plaksutas mulle. Ja ma olin rahul.
No kas on sellest laevameeskonnast, kus sa, kui sa olid seal ka Kamtšatkal või ütleme Kaug-Idasse, on neid sõpru ja mehi veel, kellega sa võiksid kohtuda või kes seal piirkonnas kusagil elavad?
Ma otsisin aadressibüroost, Venemal on aadressibüroost, ma otsisin aadressibüroost, ma ei leidnud ühtegi sõpru ega ühtegi vaenlast, kes oli surnud aasta tagasi, kes oli 5 aastat tagasi surnud ja nii edasi ja nii edasi. Ilmselt see ebaterve eluviis ja võibolla see ohjeldamete viina joomine ka on nad auda viinud, kahjuks ei leidnud mitte kedagi.
Aga kuidas tänava pilt on, kas näeb siis selliseid ebakaines inimesi tihti?
Mina ei näinud selle lausalt öelda ühtegi ebakainet inimesi, sellepärast me sõitsime seal päeval ringi ja ma ei näinud. Ja sünnipäeval ei olnud ka mingisugust meeletud viina joomist. Väga tagasoidlik oli minu arusaamise järgi. No need olid, ma ütlen, need olid nagu kõrgemal tasemel seltskond juba. Need juba hoidsid ennast ja teadsid, et kui sa hakkad siin liiga palju jooma, siis sa kuhugi ei jõua.
Ma küsin seda ka sellepärast, et kui ma vaatasin seda Saimar Liivi saadet Venemaalt, me mõnetan, mis piirkond, see oli üks rahvusringkond ja seal tõesti see joomine oli ohjeldamatu. Ka naised, noored naised lihtsalt kukkusid keskpäeva ajal tänaval maha ja no, seda oli...
Kindlasti on Kamtšatkal ka külasi ja kohti, kus see joomine on täitsa ohjeldamatu. No, see on nagu selline... piits, Vene rahva piits ja kui selle piiri peale ei panda, ma ei tea, millega see lõpeb.
Nii et sina siis lähed 2 aasta pärast uuesti väikese seltskonnaga ja nüüd juba pikemaks ajaks ja matkale, aga millised võimalused üldse on, kes meid praegu kuulevad, no Saarema matkaklubi on sinna varemgi matku korraldanud, milline võimalus on üldse praegu nii kaugele Venemaale sõita ja iseseisvalt seal siis ringi liikuda matkakots seljas?
No tegelikult Eestis on mitu firmad, mis organiseerivad Kamtšatkale reise ja täitsa edukalt ja nende firmad enesi võib leida internetist täiesti. Aga noh, meie lähme sinna iseseisvalt, meile saadetakse load, meie lendame ise sinna ja seal koha peal hoolitsetakse meie eest.
Ja tänaseks kõik. Saarlased meenutasid oma reise Kamtšatkale. Kuulmiseni.